Patiesībā tās lielākās bažas, kas mums ir par to, ka valsts kontrolē, kā kontrolējošai institūcijai, tiek paplašināts pārāk pilnvaras un principā sanāk tā, ka viņi būs vienā personā gan kontrolējošā institūcija, kura konstatēs attiecīgi pārkāpumus, gan attiecīgi lems par vainīgo personu sodīšanu, kā arī par zaudējumu piedziņu. Principā tas nozīmē, ka šajā situācijā valsts kontrole būs 3-1.